Ampianaro ary tompo ny soritrao, ary tario amin'ny fahamarinanao aho. Kristy vaovao mafaly araka nosoratan'ny Masina Matio, ny toko fahenina, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina, dia tohizana amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatsahatra amin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tandremisa ho ataonareo mason'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahita valosoa amin'nyrainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiatrana ianao, dia aza mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany ny olona azy. Izay koa aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa raha manao fiatrana ianao, aoka ny tananao avia tsy alala izay ataon'ny havanana, mba hiafina ny fiatrana ataonao, ary ny rainao izay mahita ny miafina no amalosoanao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba manao tahaka mpiatsara velatsihy izay tiany mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy ny anjoron-dalana mba hahitany ny olona azy. Izay koa aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa ianao kosa raha ivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarendrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifadianina ianareo, dia aza manjombona endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsihy izay mampisotosoto ny tavany mba hahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa ianao kosa raha mifadianina, dia ho sory zava-manitra ny lohanao, ary sasao ny tavanao mba tsy ny olona no hahitana hoe mifadianina, fa ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao mahita ao amin'ny mangingina no hamaly soanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderaneo anao ry Kristy. Endrika sy fomba iainana ary anehoana ny finoanan'Andriamanitra ifandraisana aminy manao fiatrahana, ny mivavaka ary mifadianina. Ilana toe-posy toe-tsaina ary toe-panahalalina nefa ireo mba hiatefa tanteraka any amin'Andriamanitra, ary sy ankony ny sovoka no antsika manatanteraka izany. Ny fijerintsika tsy ho fijerin'Andriamanitra velively, koa raha vatana any amin'Andriamanitra ny ataontsika, dia ny fomban'Andriamanitra no arahana. Fampianarana ataon'i Kristy antsika izany araka ny evanjely nambara teo: tandremo, fa sao ataonareo eo amason'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahita valosoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Aoka ho ampitiavana sy ampanetretena tanteraka no iainantsika ireo fomba kristianina ireo. Andriamanitra tsy mitsara ivelany, fa mandinika amin'ny fo sy ny vo, mijery maha izy azy ny olona rehetra, fa indrindra izay ataontsika sy ny fomba entintsika manatanteraka izany. Ny vavaka mantsy dia adidy sy fiainana amin'ny maha kristianina, ifandraisana lalina amin'Andriamanitra ary mirakitra ny maha izy antsika eo anatrehany, ka tsy tokony atao ampiatsaram-belatsihy. Ny fiatrana, fitiavana hita maso, vokatry ny finoana, tsy hikendrena tombontsoa ary tsy ilana dera. Ary ny fifadikanina kosa dia fahatsapana ny mahampanota, vokatry ny ratsy mitoetra ao anaty, ka ilana fanetretena. Aoka ary tsy ataontsika fombafomba fotsiny, fa ampifanarahantsika amin'ny fampianaran'i Kristy izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra.